Baroma chapitre 8. Nalobi solo nazali moto na Kristo, nalobi lokuta te. Molimo na koyeba na ngai oyo molimo mosanto azali kokamba, azali kotatola ete oyo ezali solo. Motema na ngai etondi na mawa monene pe na pasi oyo nakosila te. Nalingaki ete nazwa kotuka na Nzambe pe kokabolana na Kristo po ete bandeko kati na libota na ngai bazwa bolamu na esika na ngai. Bazali bato Nzambe aponi, yatiaki bango bana na ye, apesaki bango kembo na ye, asalaki kondima na elongo na bango pe apesaki bango mobeko. Bazalaki na losambo ya solo, bazwaki bilaka na Nzambe. Bazali bato na libota na bakoko, pe po na kobotama na nzoto, Kristo abimaki na libota na bango, ye oyo azali likolo na makambo nyonso, Nzambe azwa kosanzola po na seko. Amen. Kasi, nalingi te koloba elaka na Nzambe esili kokuma pamba. Kasi po na bato nyonso te na Israele bazali bato Nzambe aponi. Bato na libota na Abraham bazalaki nyonso bana na ye ya solo te, po Nzambe alobaki na ye.
Bobele bato na libota na Isaka nde bakobengama bana na yo.
Elingi koloba, ezali te bana oyo babotami na nzoto nde bazali bana na Nzambe. Kasi ezali bana oyo babotami po na elaka na Nzambe nde bazali bana solo na libota na ye. Po ete Nzambe ayebisaki elaka boye.
Soki tango ekukani na koya lisusu mpe Sara akozala na mwana mobali.
Pe oyo ezali nyonso te. Bana babali mibale na Rebeka bazalaki na tata moko, oyo koko na biso Isaka. Kasi Nzambe azali na nzela na ye po na kopona bato, kopona yango ezali kolanda kobenga na ye epai na bango, ezali po na mosala na bango te. Po na kotalisa ete nzela yango ezali oyo na ye, naino bana babotami te. Pe naino basali makambo malamu to mabete, Nzambe alobaki na Rebeka.
Mwana na liboso akosalela mwana na sima.
Lokola buku na Nzambe elobi,
nalingaki Yakobo kasi nainaki Esau.
Boye tokoloba nini? Nzambe azali sembo te? Soki mokete, po ete ye alobaki na Moise,
nakuyokela ngolu na mutu oyo nalingi kuyokela ye ngolu, pe nakozala na boboto na mutu oyo nalingi kuzala na boboto epai na ye.
Boye ezali te po na bolingo na motema na mutu to po na kozwa na ye, kasi ezali bobele likambo na Nzambe oyo ayokaka ngolu. Kati na buku, Nzambe alobaki na mokonzi na Ezibeto.
Natiaki yo mokonzi bobele po na kutalisa nguya na ngai kati na yo, po na kuyebisa nkombo na ngai na mokili mobimba.
Boye, Nzambe ayokaka ngolu na mutu ye alingi, pe apesaka motema libanga na mutu nani ye alingi. Boye tango mususu bato bakoki koloba na ngai, soki ezali boye, po na nini Nzambe azali kotia ngwanga likolo na batu, po ete nani akoki kosala tembe na mokano na ye? Kasi ozali nani yo mutu po na kosala tembe na Nzambe? Po ke na mabele ekoki kotuna mutu na kosala yango?
Mpo na nini osalaki ngai boye?
Fundi na poke akoki kosala na mabele lokola ye alingi? Bobele na mabele moko oyo ye akoki kosala poke na talo monene to kosala na yango poke na talo moke? Bongo ozali koloba nini na likambo oyo Nzambe asalaki? Ye alingaki kotalisa kele na ye pe koyebisa nguya na ye. Po na oyo ye azelaki na motema molayi mingi bato oyo bakokanaki na kele na ye, p pe bazalaki tayari po na kobomama. Ye alingaki lokola kotalisa mosolo na kembo monene na ye epai na biso, oyo tosili kozwa ngolu na ye, pe ye atandisaki liboso po na kozwa kembo na ye. Po biso tozali batu ye abengaki bobele kati na Bayuda te, kasi kati na libota mususu lokola. Lokola, bayebisaki kati na buku na nebi Osea.
Batu oyo basalaki batu na ngai te, na kobenga bango batu na libota na ngai. Mpe libota oyo nasalaki kulinga te, na kobenga libota yangu molinga mina ngai. Na esika basalaki koloba, batu yangu bazali batu na ngai te, bobele batu na esika yango bakobenga ma bana na nzambe na bomoi.
Isaya pe angangaki na tina na batu na Israele.
Ata batu na Israele bazali mingi lokola kenze pembeni na mai monene. Bobele ndambu moke na bango bakotika lampe bakuzua kubika. Po mokonzi ako kukisa liloba na ye mobimba mpe ako sala yangu noki likolona mokili.
Bobele Isaya moko oyo alobaki liboso.
Soki mokonzi na nguya nyoso atikaki bana po na biso te, mbele tosili kukuma lokola Sodomo, mbele tozalaki ndenge moko lokola Gomora.
Boye tokoloba nini? Tokoloba boye. Batu oyo bazali Bayuda te, pe bazalaki koluka kokuma sembo liboso na nzambe te, basili kokuma sembo liboso na ye po na kondima na motema nyoso. Kasi batu na libota na Israeli, oyo bazalaki koluka mobeko, oyo ekoki kopesa bango nzela na kokuma sembo liboso na nzambe, bakokaki te kokuma sembo. Po na nini? Po bazalaki koluka te kokuma malamu na miso na nzambe, po na kundima, kasi bazalaki kokanisa, bakozala malamu liboso na ye po na mosala, basili kotuta makolo na libanga na kokweisa. Oyo buku na nzambe ezali koloba likambo yango.
Tala nasili kutia libanga na kokweisa na Siona, libanga na kokweisa bato, kasi moto na kundima yango likambo moko te ekokweisa ye.